إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين جتي وتانديكا aya 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 aya
natubawa
naam
natwa komi
natwa komi naam
naam a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ
سوكو يمين دكاو كاتون أبا سجى بانو كبابا بلانجي للا كبابا بلانجي للا نبا غامبا انت مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين مهما تتجيز استمرار نبونا جيندا مماسو nebona korotya omara byambulago otwala budde bwo wemenyera bwerere byonna biri awo kati Allah tugamba oluvanyuma lw'okuleeta obubonero buli bwe twalabye nti abaleetera emyaka egyekyeya embeera neebakaluubirira nnyo 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 bwe baafunangamu akalembereza nga bagamba nti ke kabagwanira baana baŋŋoma bwe baafunanga akanyigo nga bagamba nti aa bano batukuba ebisiraani n'ebipali Allah n'agamba nti aa emitawaana gyabwe giva eri Allah subhanahu wataala naye obubuyabuya bwababikka amaaso n'obukafiiri n'okwekuza kyebava balangirira waqaalu ne bagamba nti mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin nebonareeta obubonero obufaanana butya ng'ogezaako okutuloga n'obubonero obwo fama nahnu laka bimu'minin kikafuuwe tusuubira teweerimba nti tugenda kutuuka ekiseera tukukkirize abantu bano baali balimba nedda baali boogera mazima baali bakijja ku mutima tuli beteefuteefu okugumira embeera yonna embeera yonna neki bayita okukkiriza ekyo tekigenda kubaawo mahma ta'tina bihi min aya litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin era bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala bweyogera ku bashiriku n'abakaafu yagati inna alladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun abo ekigambo ky'okuzikirira n'ebibonerezo ebiruma bikyamale dokkakatako olwayirimu ya Allah subhanahu wataala yakulembera abamanyi nti abantu abo ne bagenda kukolebwa batya mwana watto tebagenda kubeera nga bakola batya nga baluŋŋama Allah yagamba ti la yu'minun tebagenda kukkiriza walau ja'athum kullu aya ne balifuna obubonero bonna ne buggwayo n'obubamalirayo hatta yarawu al'adhab al'alim okutuusa nga bamaze okunoga ebibonerezo byokka byebasomolola kyokka ate webibasomololira ng'okukkiriza kwabwe Allah takyakwetaaga olabye omutawaana we guli yaumaidhin yatadhakkaru al insaanu wa anna lahu dhikra olunaku olwo omuntu ng'ebibono zimaze omukuŋŋaanirako alyokadde engulu naye nga kigasaaki mu kiseera ekyo kitegereka nga kimuyamba kyokubeera ntakkiriza kaakati wano waliwo ensonga yetugwana okukoonako mu ddakiika nga ssatu zokka omuntu agitegeere abantu beebuuza ekibuuzo bino byonna Allah subhanahu wataala byakola omwali okusindika nabbi Musa alaihi salatu wassalaamu n'obubonero obwo omwali bino byonna byeyakola owekitiibwa Allah subhanahu wataala abaffe Allah yali takimanyi
Nti Firauna na abantu be tebagenda kukkiriza. Okwanukula kye kibuzo omusiraamu yenene nakimanyi nti Allah akimanyi bulungi nnyo era yali akimanyi bulungi nnyo nti Firauna tagenda kukkiriza Nabbi Musa ne bwana akola atya. Kitegereka wabula waliwo ensonga bbiri kantandike naye n'olwokutya okugirabira ate nga nkulu nnyo. Abantu bangi singa omugamba nti Allah amanyi ab'omujjana n'ab'omumuliro kimutawaanya nnyo. Yo obwongo bumulaga nti okumanya kwa Allah kitegeeza kusibira kwa Allah bantu bano ku bujeemu bayingire omuliro. Kitegerekese? Okumanya kirala. Okumanya kiki? Kirala. N'okusibira ku bujeemu kirala. Ye Allah subhanahu wa ta'ala alina okumanya asobole okwawukana ku bitonde bye. Alina okubanga amanyi gye biwunzikira nga bw'amanyi gye byava. Kitegereka bulungi? Asobole okwawukana ku bitonde bye. Wa illa singa ne Allah yeekanga biguddewo. Masha Allah. Sumini muwala andidde. Sumini asaala. Kati tuyina njawulo ki wakati waffe n'omutonzi? Naffe Sumini tuli mukumwekanga. Sumini mini yazisuulawo kati yambala jiribaabu. N'omutonzi ne abyekangiraawo kiyingira mu magezi bannange? Waliwo enjawulo wakati waffe n'omutonzi? Alina okubanga amanyi Allah subhanahu wa ta'ala. Okumanya okuki? Okumanya okujjuka. Tayyib, ekibuuzo. Kaakati bw'abanga amanyi Allah subhanahu wa ta'ala okumanya okwo kuki? Okwo kumanya okujjuvu. Lwaki agenda mu maaso n'okuleeta ebintu bino? Agenda mu maaso n'okuleeta ebintu liyuqima alayhim alhujja. Liyuqima alayhim alhujja. Olw'okubatuusa, olw'okubakutulako ebyekwaso. Olw'okubakutulako ebyekwaso. Wa illa Allah subhanahu wa ta'ala yatondera mu muntu obusobozi obukwata ekkubo ly'obulungamu n'obusobozi obujeema n'akola buli kyonna omuntu kye yeetaaga era ekimumala obulungi okufuna okusalawo okutuufu n'asindika ababaka n'abasizaako n'ebitabo. Yasindika ababaka n'abasizaako n'ebitabo n'ateeka mu ddiini y'eddaawa okukoowoola abantu n'okubajjukiza n'alagira badduati bajjukize abantu. Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmu'minin. Bannange tuli fenna n'abateerawo ekintu ekibatiisa gwe muliro n'agutonda ne bagumanya bigwokya n'abalaga nti guli gw'amaanyi nnyo kukubisaamu emirundi nsanvu ku guno gwe balina. Kale agaanye okugasibwa okujjukizibwa kale adduke obujeemu olw'okutya omuliro. Olw'okutya omuki? Omuliro. N'atakoma okwo n'abateerawo ejjana n'ababuulira ebirungi ebigirimu kale atatidde muliro atamu okusubwa ebyengeri ebiri muki? Ebiri muki? Mujjana. Awo na Allah yagala omuntu akola atya? Akwate ekkubo ly'obulungamu alongoose. Omuntu n'agaana. N'agaana. Mungoberera. Kakati mu mbeera efaanaganako bw'etyo Allah subhanahu wa ta'ala asindika ababaka bano. Lwaki abasindise owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala? Lwaki asindise obubonero buno? Kubanga singa abantu abavunaanira ku irimu ye yokka n'atonda omuntu omunajja ku nsi Allah n'amanya nti oyo tagenda kukkiriza kukozesa bulungi magezi ge. Allah akimanyi bulungi nnyo nti oyo tagenda kukkiriza kukozesa bulungi magezi ge. Agenda kubeera n'emputtu n'obwakiwagi na buli kimu kyonna wadde nga buli kalungi konna akamumala okumulebeza omutima n'okumujjukiza n'okukola tekamutuuseeko mwana wattu agenda kusigala agaanyi. Singa Allah akwata bukwasi muntu ono namutwala buterevu kubibonerezo olwayiri mu Allah jamanyi omuntu ono yali esimbye mu maaso ga Allah namulaga nti ayi Allah dala dala ombonereza lwaki najima wa nakafuwalira wa naganirawo okusinza naganirawo okwanukula Allah kyagamba mu Quran falawla an tusibahum musibatun بعذاب من عنده لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك شدد الآية لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك نعم إجابتك ولو أن نعم الله قال ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله سينغاب أنتبان الله يقاتب قاسنا بذكر زغة النبس لكتاب النبي Urukuwa ba manyi tibajimu. Baba deba bonya bonya. Abana ba Israeli. Baba deba korabino. Baba deba korabino. Baba deba korabino. Naam. Ubujimu wachike cha wakuru. Singa Allah ba kuwata bukwasi naba zikiriza. Gatani naba sinikilikila mubaka. Mahalika menti laula arsalta ilaina rasula. Fanatabia ayatiki. Wachi Allah tuwatu sinikilo mubaka. Nota teka mburumi muno. Chigaba chine kinane kyo tadeko. Ibuno yozo vina ibiruma. Wachi tuwatu sinikilo mubaka. Nitugobine. Niturunga ma. Urabye kino Allah chajjawo ekyekwa aso kino Allah chajjawo kitege sabulungi kakati abasindikira ababaka na abasindikira eki nasindike ebitabo na abasindikira obonero baberenga tebalina kyekwa aso kyonna kibagenda kwekwa aso maso Allah subhanahu wa ta'ala kapisembeze ekintu kino mbulamu bwafu bwa bulijjo omusomesa abeerawo natunuulira ddomazo mu kibiina Haga domazo na tayinza kuyita. Amulaba. Nibuza manyo bifanana nintegera domazo ajiraba. Haga domazo tayinza kuyita. Tasobola kuyita. Ni yesinga mugano kole ebigezo. Namuleka mbulese mu kibiina. Namugano kole ebigezo. Naga ndi domazo tutawana. Sigala mu kibiina. Domazo ajjanaga nti kuwaki tompadde pepa. Ningwa bugwi wali pepe pepe gabali mwoji bawadde kale ningwa na nini nyanzeka sibo kiri kati yesonga lwaki Allah asindika aba bakanga akimanyi bulungi nnyo ono omusomesa tayina kulamulira doma zo kuchamanyi ayino muwa pepa doma za agwire ku pepa ye ali okay ye kakase ku dala kitufu nali mwana obutayita kubanga ebintu binabigwa kitegere kisa bulungi kati kyecho Allah kyakora takwata abantu nababoneza na irimu ye wabula irimu ye weri ku bantu bano naye ino bato ekakobuli ensonga yo ne baraga obulunga wa amma thamud fahadainahum fastahabbu al'ama ala alhuda wa hakadha kitegere kese yena maso kitiwa now
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
ووجتوى الله سبحانه وتعالى بيامال وكباسي اللي كلا اتشيا نتشبكم يايو نبالانجي اللانت موسى وليمبا وباتوفي انجالة جفه تتوغين دا كوكوك كيريزا فكاتونا قيتو ماني يفرعون تتوغين دا كوكوك كيريزا Allah nagenda maso nokubanyigiriza obulamu. Natandika okulunga ebibonerezo ebipya kimu ku kimu. Fa arsalna alayhim at-tufan wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Allah nabasindikira ebintu bino ebina bibitano babina bibitano at-tufana wal jarada wad dafadi'a wal qummala wad dama bibitano ebintu bino ebitano fastakbaru no bagano kubyano kula wakano qauman mujrimin bali basajja bachiwachi awamu necho ngabiyaba komyayo ne bibateeka ku bulumi obwekike kya waguru bagana awamu necho ngabuli kibonerezo kiyabasangako buli kubanyigiriza kuyabateeka ngako kusobola okubatwala ebyobukkiriza okwaddiriranga kwabanga kunene okusinga okukulembedde nga Allah yagamba mu surati az-Zukhruf wama nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha tewaliyo kabonero Allah kiyaleeta okujja okabanga kanene okusinga kakulembedde illa hiya akbar min ukhtiha tujja kutoka yeyo insha Allah ta'ala kakati kiyasoko kubaletera yali tufan Ibn Abbas agamati at-tufan kibaita tufan kathiratul ma'i al-mughriqa wal mutlifa liz-zar'i wath-thimar tufani ge mataba rugana mubufunza enyoge mataba Ibn Abbas agamba kathiratul ma'i al-mughriqa ge mazzi amayitirivu agattanga abamu ngabagabbiramu ne bafa obo bwana bwabwe ne bufa obe nsoro ne zifa kitegereka ebya amataba bagamanyi ekasama amataba gakyankala na gajja ne gayola gaizo kusanga embuzi nga ziri mu rusenyi zijawo zirya zigendogira mwezi nga amataba gazolekedde ne gazikukumba zonna ne zonna ne zibira ne zigwao olusi bubira bwana bwe buzanya ebibyawo nnyo naddala mu nsozi mu mawanga agama rungu kubanga nkube tonyeyo wala amazi negajanga gaja guzango bwana buliawo buli na mubugu meliamani tibumanyi ntini nkube yatonye eye wala bugendo kwekanga amazi ngagaba tuseko ngagaba twala era ekibawo nyo abana bafanya mu mbere fana ko bwesi kakati ekyasokera ddala ye tufan Ibn Abbas agamba tigemazza amayitirivu agabbiza abantu wal mutli farizari nigabiranga gonona ebirime utwale ebijanjaalo musiri gw'ebijanjaalo okulya osinga kujjamu amazzi ne gajja ogera okusa ekijanjaalo kyonanga muona kikoze kitya watyanga ate watyanga ate amazzi gajjanga ne gaziika ebirime ebyo lizarai wathimar nibasingana nga ebibala byononese kubanga ebibala ebyo tebyagala amazzi mangi ate mungeri yemu ebirime nga nabyo bikoze bitya nga nabyo byononese ya tufan Allah na wasindikira amatabago echo kubiri fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada jarada zinzige enzige zino banange zawo kana buli gwanga liba nenzige za ha sise ezimu kati mathalan Abdullah ibn Abi Awfa gamat ghazawa na ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat na akul al-jarad hadith muttafaqun alayhi twaru ana nabi sallallahu alaihi wasallam entalo musanvu nenge yonaje twagenda ngo kutabara twaliranga yensenene na akul al-jarad baliranga yo ensenene kati ense ewaffe tulina ensenene zetu singo kumanya aha kati zigwamu ebintu nga amayanzi bichi mayanzi gagaba dawo nga mayitirivu abantu badde mokalya bagalya
mayanzi tulya kujani
ejazi fiba namaza kapuli ba mayenge
tulya jianzi
guli mwali aga mayanzi tibwa
edina mambo
kujianzi
mwali aga mayanzi
bagalya
Abuli anaka bali amayanzi
ha na bali Uganda bagachi komeka
Sheikh Adam Seya twagala faida osebo twagala faida kulye janzi banabugerere muri amayanzi banama sakale kulye amayanzi
se kasenja wewe
banabugerere muri anaka
atibwe mwande bugere
ne wayo sajja beji basomera
okay
iba wangalira era atira nyo kungamba nti fewafi bugerere Wacho gugamba gote fiwafe bugile tugamba bwetu ti. Yatera nyo kungu atendomo. Kakati amayanzi gagwao fe banna masaka tuli bakafuru muchi. mumayenje ajane munno nakwata nali kuba mutochi kweno ve mabega ngalia utochi batelaba no simbe jambi ye mabega hali wate chasula kodoka nga mukunganya
aha non tebali yaura mayenje na mayanje tebali yao
bashadadi aba wali kolodi kampala obulamu obuwomu bwabasuba obwo kujako kumayanzi na mayenje wakali yako mayenje nsenene goli wa nsenene kakati aljarad bino Allah subhanahu wa ta'ala yasindika biyebuka ebimanyiddwa ebyo amayanzi gagwomo enzige zigwomo ensenene abayemeni naddala abayitibwa abayafi baagala nnyo kyebayita ensenene n'ensenene ezaabwe bw'oziraba zaawukana n'ensenene zaffe ezaaki eza Uganda zo zisemberedde nnyo amayanzi ziba n'ogutwe nga gunene ddala ng'ate guli fulati mu maaso wano nga guli fulati ng'ate gunene era ogufuba gubeera gunene nnyo ng'ate olubuto si lunene nnyo
kongola mabeere
nedda sikongola mabeere sikongola mabeere ate nno nga gubeera gunene ddala kuba gunene ddala kakati ate yensenene yaffe ya Uganda olubuto lunene nnyo okusinga omuntu esiwe kiri naye ate bo olubuto lutono ogufuba ng'ogasseeko ne twe binene nnyo ate bigumu naye babyagala nnyo nnyo era bazirya okamala okamazi kakati Allah yasindika enzige muzimanyi omulimu gwazo zirya buli kantu buli kakola kezituulako nezibaliire ebirime okubimalawo ebbanga lyonna nga lwe batunula balaba nzige njereere ne bawangaalira mu bulamu obwo okumala ekiseera ekiwanvu ngeri bwe baamala mu mataba ebbanga ki eddene Allah subhanahu wa ta'ala wal qummala al qummal zinsekere zaaba malaka emirimi nga tebasobola kwebaka obuliri bonna nga bukubyeko ensekere engoye nga zikubyeko ensekere emitwe nga gikubyeko ensekere ne bawangaalira mu bulamu obw'obulumi okumala ebbanga wadhafadi'a adhifda kyekikere ekyo nno ekikere tekikkirizibwa kuttibwa bannange nabbi yagaana okutta ekikere naha rasulullahi saa sallama an katili adhafadi'a era tekikkirizibwa kukitta hatta neobeera ngaoyagala okukiteeka mu ddagala nga hadith eri mubulughul maram omusajja bwe yabuuza nabbi sal llah sallama n'amugamba nti ya rasulllah mulimu eddagala n'agamba la temuli ddagala temuli ki temuli ddagala tetukkiriza kutta kikere kati adhafadi ebikere byasukka okubeera ebiki ebingi ibunu kathiri aga nti wa amma adhafadi famarufa aga nti ebikere bimanyiddwa bulungi kana tasqutu fi atimatihim wa awanihim byagwanga mu mmere ng'omuntu agenda okujula bwati emmere nga mulimu agakere wa awanihim ogenda okusula ogera bwoti ebbirika nga mulimu ekikere ogenda okuvunula bwoti kukatandaala ebikopo nga mulimu ebikere ogenda ogira bwoti engoye nga zirimu ebikere buli kintu kyonna hatta inna ahadahum idha fataha faahu litaamin au sharabin sakatat fihi nekituuka ku ddaala nti omuntu bweyasamanga bwati okubako kyalya ng'akakere kabuka akamugwa mukamwa nekabuka akamugwa mukamwa laba obulumi obw'amaanyi n'akanyiga ak'amaanyi abantu bano ke bawangaliramu Allah agenda maaso aga nti waddama ke kabonero akasembayo aga Ibn Kathiri nti wa amma ddamu ate omusaayi banga kabonero akasembayo gwe musaayi fakaana kad muzija maauhum kulluha bihi amazzi gaabwe gonna gaali getobeseemu omusaayi fala yastaquuna minan nil shay'an illa wajaduuhu daman bajjanga ku mugga Nile ne basena amazzi bagenda okugatuusa ewaka ngaki nga musaayi mwereere wala min naharin wala bi'ir wala shay illa kana daman karubeere luzzi kagabira amazzi ge baalembekanga obulembesi okujjako baagasanganga muki musaayi wa hadha kullu lam yanal bani israil minhum shay'a lam yanal bani israil minhu shay'un وهذا من تمام المعجزة والحجة القاطعة ابن كثير يعجب انت يبون اللي زوينه نوب ناك تويرو كانوا الله يسبي يدين عن غبانا با إسرائيل تبينا شابا توكا كوكو بينو تبينا شابا توكا كو بافو نانجيبيو كوريا يمبيري أبانغا نوجي أمني منو غابتي غاتو كي باكم بيرا سفانا كوم يزتي برو سورو كاكا سلات جرام بطوفو موسى يقراتيا بايو انجرانا موغا مانت مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها نبونا كوروتيا نوتليتي رو بوني رو كتورو غاني دوغوريو فما نحن لك بمؤمنين تتوغينا كوبيرا توكو كيريزا كاكاتي مني متو بيورا بيابو وانغا يلانغا كيمياكا Allah chagamati ayat mufassalat nga chijjale chitwale miyaka chitwale ebiri esatu nga bali kumbere nibakola nabbi Musa ajje abata asabe Allah irabya chikolanga Allah nga chikomya nga buwayo ateki seira echo kukiriza nabalike miyezi oba miyaka nibagana naloka ssa ekirala kubino bitulaibyo nebitafu Chitakereka. Agambo uchitiwa. Uchitiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Agamantu walamma waka alayhimu rijizu. Kalu ya Musa. Duulana rabbaka bima ahida indaki. Mbeirabu ya genda maso. Niba itila kuku banyiga. Niba kula nabbi Musa. Niba agamati. Duulana rabbaka. Bako uranga nabbi Musa. Ni wa mugama cha wange gwe nabbi Musa tukowo lero mulezi wo Allah subhanahu wa ta'ala bima ahida indaka kweli ya kusubiza la in kashafta anna rijiza la in kashafta anna rijiza singa daladdalu tujjako obulumi buno bwetulimo lanu uminanna lak mazima dalatugenda kubiranga tukukiriza lengeje bakatiliza kisonge eno lanu uminanna kuliko lamu tawkid neno ni tawkid tujja kukiriza dala obulumi buno webutuviirako kalas fenna nga tulangirira tuwalija kulinda kirala songa ekyali ekyamagezi kukiriza nga n'obulumi bukyali siti bimala okubavaako balyoke bakkirize bw'oba oganye okukiriza nga n'obulumi bukyakuliko ate onakkiriza otya nga obulumi bumaze okugenda bw'ojja nti okukiriza nga bali mu bulumi Allah takukkiriza بامو قامت لنؤمنن للك ولا نرسلن معك بني إسرائيل مازم الدفع جاكو كيريزا إيراتو تبان بني إسرائيل بابيرين باقين دناوي الله قال فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون الله سبحانه وتعالى بويا رجانك كوب رميوغو كومبير جبابانك باتوسيكو Idha humi ya nkuthun. Chichibako ranga. Ngabe fura. Haa. Tukizati. Iri dogoyu. Gwe kwele bintu yo.
Novigyo.
Sebu woyagalila. Wogila. Woyagalila. Tukuwa waka tona. Tukuwe. Abana wa Israeli. Tukuwe tutia. Amakuru. Niba chiteka kumosanti yari. Nedogo yari. Teri ama. Nyeri omutawana.
Iko lubumfu.
Iri wakole bintu yo. Nenga babari bamuita. Bamu gama ngata. Udu'ula na rabbak. Tusabiru umulezu. Bobe njini njini? Baga ambanga nabi Musa sabani. Allah subhanahu wa ta'ala. Idha hum yankuthun. Annukuthu chichi. Nakathu aymanahum. Naam? Khiyana. Kwefura. Nusubiza. Nwe ukana kuchintu. Chiwaita. Annukuthu. Idha hum yankuthun nga bawukana kukibamu subiza Allah gan fantaqamna minhum fa agharqnahum fil yam Allah nabisa suliza ko ne kigambo kitugenda okulaba mu maso engeri yabazikirizam tulife nabarungi kakati twagalogenda ku mukaddima yoku zikirira kwa Firauna nenga tunalaba mukaddima guno twayogera ku musajja aitwa Qarun Netugama di Qaruna yali mu bantu bannabbi Musa alayhi salatu wassalam naina akorobunna fusi nasaliddiru nadda ku dini ya Firauna
yalimba babani Israel.
Yalimba babani Israel. Tugamiru tia.
Wado yalimba antuwa Firaun.
Ba Firaun? La. Yalimu bantuwa babani Israel. Abatuwa Nabi Musa. Alayhi assalatu wassalam. Nuhu shukua galu genda kukisa Firaun na Musa al-Qasas. Tujikone ya Karuna Musa al-Qasas. Tujikone ukatono biithillahi tabarak wa ta'ala. Tumare tutandiko kulaba omukaddima woko zikirila. Kwa bantu ba Firauna. Ba zikirila batia. Bichibi aso kukubira o. Nga Allah tunaba zikiriza. Allah ya gamba. Nti tandika kisa ya Karun. Naam.
Gaweba.
Naam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي قوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين
كما كاكتي الله تكمزكم سجون قارون يتالي كاغامات إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم مزمد دل قارون يلي مبابني إسرائيل أباتب النبي موسى عليه الصلاة والسلام فبغى عليهم موانا واتو نابي فولد ندق سيدي يا فرعون إلا ومسجون قارون بنو يتوغيندو كلابا بياليو مبابني إسرائيل بشاري مصري تبنى فمتوالي يا فرعون la nobu julis kubo kusongeyo kwekube lango wechitibu Allah subhanahu wa ta'ala muayati zenja ulo yareta Karuna ne Firauna ne Hamana bal ngara ganti nubu yari atuma Nabi Musa alayhi salatu wassalam ya musindi kilabantu abo abasatu nechitake zanti bine bimu kuatako biyari eri ngatibana gena rudawa kukwa ukana kuchigambi chigambi wa nti Karuna bina yabikora bamazo kube langa bawo na Firauna ngabali boka ngababani Israel Allah ya gama muqur'an wala kada arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila Firauna wa Hamana wa Karun azwa tuatuma Musa nubo ni robuli kiria ili Firauna ni Hamana ni Karun chitikiza ni Karuna ya yeli ewali Musa muayendala Allah ya gaduwa Karuna wa Firauna wa Hamana ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين نقارون نفرعون نهامان مزمد النبي موسى بجد نوبونيرو نبيكوزا موسى سونا موانا واتوسي بالي بسوسي تتجريكا نوريتشو نشتجي زانتي نو قارون اونو يريا تشاري ان سوغي وقارون زادي سالي الدواء ايري مابيغا tulabye Allah ngategeza nti Karuna yali min kaumi Musa mubatu wa Nabi Musa alayhi salatu wassalam Karuna ono Ibn Kathir alayhi rahmatullah wa rahmatullahi ta'ala alayhi yagamat wa kana Karun israeliyya min kaumi Musa illa annahu kana ala dini Fir'aun wa malaihi mazimadala Karuna yali mubantu ba Nabi Musa amakuru mulio na Muisraeli illa annahu kana ala dini Firaun ne mwana watu yali asali dini lokume maliye nadda ku dini ya Firaun wa malaihi ni abakungube ila na abira ngali mwaba bo kulusegere ne Firaun agama tu wakana dhamal jazil jiddan yali ne mali mpitidivu obunji tujja kujiraba insha Allah taala Ibn Abbas muriwaya ya Sa'id ibn Jubair alaganti no Karuna kana ibn ammi Musa yali mwana watata wa Musa ibn an Musa yali mwana watata wa Musa al-Imam ibn Jarir al-Tabari aitiba Imamul Mufassirin Imam waba Mufassirin Abu Ja'far agamati hadha qawlu akthari ahli al-ilmi annahu kana ibn ammi Musa agamati ba ulama basinga dalu kubira banji mutafsiriya ya tafsir Tabari agati ba ulama abasinga okubira abanji bala banti no ono yali mwana wa tata wa Musa omuto era nakola raddi ku Muhammad ibn Ishaq sahibu al-magazi utujjo kulaba nakola raddi ku ye kubanga ye yali agamba atino yali tata wa Musa omuto ye agamba yali tata wa Musa omuto nenge kitofu yali mwana wa tata yali mwana wa tata wa Musa omuto mwana wa tata wa Musa omuto erinya lye yali aitibwa Qarun ibn Yashab ibn Qahif Qahifi ono jajja wa Qarun irai jajja wa Nabi Musa alayhi salatu wassalam kubanga Musa linya yani by the way wa muslimu yabuza balinga tumwatu buli linya lya Musa mugundi yali Musa ibn Imran ibn Qahif Musa ibn Imran ibn Qahif ibn Lawi ibn Yaqub Lawi yumuku bana ba Yaqub ibn Lawi ibn Yaqub wabuli yao Lawi ba ahli kitab gwa baitaleo Musa ibn Imran ibn Qahif ibn Lawi ibn Yaqub kati Qahif ono yali muzukuru wa Nabi Yaqub ya zala yashab yashab na zala Qarun ati Qahif oyo muzukuru wa Yaqub ya zala Imran Imran na zala Nabi Musa alayhi salatu wassalam kitegere kese hakati omusajjono yaline mari impitirivu nnyo kitiwa Toronto ke misili mbuda chiko mtono betulina chapa yeke kutifundizo wa nasha Allahu ta'ala naam إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم مزم قارون يعني بعد النبي موسى ما نوتنا به فولدا وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة الله يموى إمالي إمبتيريفو إنيو أوبونجي نيتوكو كوبيرا أنت إبي سمروزو بيوكا إبي أغورانغا مواني كاجي أغاني مو إبي أبوكاجي إبي أمانيو موري زابوس feza nebile bingi ebi sumuluzo vyo kari yeti kibuanga echi binja chava vuka bachiri manyi baula maba mbaga amati bagal bagal yensole zaliwa wakati wembarasi nendogoye ya gati bagal zaba angangaga ezeti kange ebi sumuluzo vimari ya Qaruna wallahu alam Allah ya singo kumanya nechitu manya Allah ya gamati inna mafatihahu ebi sumuluzo vyo kaa bieti kibuanga usba ichibinja chaba vubuka ramanyi uli lukua idh kala lahu kawumu la tafrah apantu be bamura banga ye yagara yagara ye wanika ye kuza akakanya abantu atenga mkodo nambemu nga taini mari impitili vunyo jamaa manna yale kunganya bibili nga musufu mkunganya atenga muitili vubukodo jamaa manna naam قالوا له لا تفرح قول لك كده وكيكوزا وكجيرجا جيرجا بارفو وكيجعلا وكتام برانغولي تدورا تدورا شهر ابن حوشب يومك بام حدث عنني يقام أنت زاد في ثيابه شبرا طولا ترفعا على قومه إن قوي زاب أنتو بابني إسرائيل زاكو مانع يو إيشام بركلي أشونجرا يو أوروتا نينجا ماجوروبيرو ميري قول ماجوروبيرو زابو chambu nga chamba chidamba nga zabu aba kumi aba weleza insore enyirivu nebi tuwebira bietelivu nenga ye chambu ya chongere wansoru ta ngwe inezei wako taka wansi na kurula ila nabia mugira kumu hadithi ili Bukhari iwa kwa Ibn Umar ya kat baina rajulu ni ajuru izarahu urunakuru momu sajjaba tambura nga waru lingo yeze idhi khusifa bihi Allah naragiri nsini mumira nitaandiko mpora 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 fahuwa yatajaljal fil ardi ila yaumil qiyama agenda maso noku serengi tanga amare nsomu savu wansi bwe kito bwe kiri okuba ku nakulu enkomerero nga yembera gyali hadithi ya Bukhari ani ibn Umar era ajira mungiri yemu mahadithi ya Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu kakati wa musajja ono ari ba mugamba la tafrah likira munango kwiraga no kwekuza na mukubera anti ari wansa serengeta mufu oba mulamu Allahu ala Allah yasinga okumanya mukubera anti wansa serengeta mufu oba mulamu wala shakka annahu mufu ruachi mufu naye ati dalije nyinzo kuleta kwecho hizo butamukolako kuba nabbi yagamba kuna kulumunga mbine masahaba na gati ma ahada ala wajihi l'arub ya ish baada miati sana teri iyo normal vanyune miaka chikumi mwawa bali kuonsoru wa lila jena kusikala kuonsinga mwanamu echubwechitwe chiku mwana mbigwa nabi sallallahu alayhi wa sallam buwatu wia chila mora ila buwechitwe chali banga china faida nene ku hadith mwini ya riwaya na ya wafi echo chijia waba gama di khadir jali kuonsimu namu Etu chitanti khadar tali wansi mulamu. Na ya bafi, karuna. Chijia wu kubanta suru kubanga mulamu. Kubanga tali ala wajihil aruf. Yenna biyakanta ala wajihil aruf. Kwa babali kuhonsi. Ya karuna li mutakasele ngeta. Chisawuru kula ngobu julizi. Ate chisawuru kula ngabu chi. Ngabu julizi. Chita kukwete kire simbatu ya ba ulama kuhonsonga eyo muhadithi eyo. Kakati, imamu kama unangi likakwewa nika, likakwekuza, wabutakifima ataka Allahu dara la akhira. Allah biya kuwadde munnange binonye mu akhira awalan kiriza Allah subhanahu wa ta'ala okuleme mirunji wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wala tansa nasibaka min ad-dunya tatuka matkwate mali onna ujuweyo wayo mukubo ya Allah ati nawe we yagale Allah kwadde mali bitirifu yamba rugoro sigo kubera olunjo ubere makade gabira gigasinga oburunji mu bwaka bakabwa bwa Firaun nabonna o naye Tewele bila mugabogo ni fayo. Wa ahsin. Kama ahsan Allahu ilai. Allah gabu wakubungu. Buwa kwa demari rujuka kasana utosua kujia galida mbojofu. Wa ahsin. Ya baba naku. Nongo sobra mbaba. Kama ahsan Allahu ilai. Kana Allah buwa kuzeji. Buwa kurongo seza. Wala tabugi alfasada fil ardi. Kakono na monsi. Inna Allah la yuhibbu almufsidin. Mazima Allah subhanahu wa ta'ala. Bono na monsi. Gena maso chitiwa.
قال إنما أوتيته على علم عندي
يا بغامبا تيا بنو الله بيم فاروا كوبان تيا مانينتي مبغوانيرا اي اندابان زي مبغوانيرا دالا تشافا بيم فا وتمروزا تينو لا وبر الله يا بيم فاروا كوبان تينو اندابان مبغوانيرا Singa nani mubi jari tiyari bimpadde. Bino bi mungamba anti hindi mubi nkulewe anti nkulewe. Allah tiyampa bino kukujia kama rakulaba anti zembi gwani na mwenabi bamba. Singa nani mubi jari tiyari bimpadde. Genda maso.
Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man hu qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwah من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون
وإجتى الله سبحانه وتعالى كفايا نقول ونو ينيني متفوتشينو تفير أونا يل تجتغير عنكو نتين قارونا يل تجتغير عنكو نتي الله سبحانه وتعالى أينا رانتو بيا ذكري زرامو لكولي امبرا وكبيرا كونسي nga bali ba musinga amanyi ne mali nyingi chikulaga ati mabege yo Allah ya waka abantu mali nyingi kusina je wakaro wa akthar jamaa wala yusal an dhunubihim almujrimun Allah batuka okubajjawo atwala butwazi tebimukwatako kati gokire minga chakubera anti no ebintu bino nabikuwa lwabulunji nga tochimanyi anti no edunia njiwa kwenjagala nego sigiwa nalla bega manti kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wama kana ata'u rabbika mahdhura Allah waba kafu naba gondomara kembali nawa naba kiriza naba gondomara ke naba gondomara kochi imali wama kana atao rabbika mahadhura hati yeye ntegera wajija wokubera anti nno okubera anti nakuwe imali najikuwa lokwagara wala yusanu an dhunubihim almujrimun kakati fakharaja ala qaumihi fi zina kya zafurumayo najjebya abantu binanga yamba devi jolobero yateka teka olunaku namanya nti abantu balina kowe bali nayamba linyambale ewunikiriza na najja n'ensolo ze zonnanga azinyiriza kubanga byali ebidduka by'ebiseera ebyo bakwatanga embalaasi ezo ne banyiriza okufa obufi nayambaza n'abantu be abakola batya abatambula naye n'afuluma eri abantu bonna mu ngeri emufuula ekigezo n'efitina ey'amaanyi gye bali. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون بيبا متنولي لابا نباتي كل ما يميتيك يبيدي يميتيك يجي لابا يبينتو مون دابا أي الدنيا نميتيك يجي لابا يندابا أي آخرة يميتيك يجي بإذن الله تبارك وتعالى أيبيدي يتوجين نكتان لكراكو ممسوم وغفي وقود دكو فق الله الجميع لما يحبه ويرضى الحمد لله رب العالمين.